Ek het vanoggend kyk iemand soos ek wat op baie op tyd is moes vanoggend baie let go. Net laat gaan en sê Here tyd gaan my nie afsit vandag nie. Ek voel dit wat alles gebeur, daar's 'n spesifieke tyd vir dit. En dit wat die Here gedoen het vanoggend alreeds is vir my eintlik fantasties. Hoe hy in die lewens van die mense belê het vir altyd. Vir altyd en vanoggend ja, vanoggend gaan ek deel oor familie uitdagings. Soos wat die mense elke maandag aand vir 8 weke gekom het. En uitdagings in hulle families ervaar. Net so ervaar ons daagliks uitdagings in ons families. En of jy nou 'n ouer is, en of jy 'n jong mens is, of jy 'n ouma is, en of jy 'n oupa is, familielewe affekteer jou, ongeag. Want jy is in 'n familie, in 'n gesin. En elkeen van daai persone wat vanoggend 'n sertifikaat ontvang het, se lewens gaan nie dieselfde wees nie. Dit wat die Here in hulle belê het, ja, die Here gebruik mense. Hy het vir Sonja, vir Ilse, vir Hanlie gebruik in die lewens van daai mense. Maar die Here het die werk gedoen. Die Heilige Gees het die werk gedoen. En net so doen hy die werk in ons ook. En wat vir my so interessant is, heel in die begin, in Genesis 1 vers 27 tot 28 lees ons, en God het die mens geskape na sy beeld. Na die beeld van God het hy hom geskape. Man en vrou het hy hulle geskape. En God het hulle geseën en God het vir hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde. God het nie gesê, woon alleen, op jou eie, die rest van jou lewe nie. Wat hierdie skrifgedeelte vir my sê is, God het die familie, die gesin hier geïmplementeer. Hy het dit gespreek, reeds hier in die begin, in Genesis, het hy die familie begin. Nou, God het die familie begin. Nou, as ons kyk na die families in die Bybel, dan sien ons daar was heel wat gesinne, heel wat familielewe in die Bybel. Persoonlike families, in die tempels, oral was families gewees. En ons weet, dat in ons lewens is daar baie uitdagings in die gesinslewe, in die familielewe. Ek dink as ek nou vra, jy moet jou hand opsteek, gaan almal hulle hand opsteek. Ek sal myne eerste opsteek. Want daar is uitdagings. Wat moet dit eintlik wees? 'N familielewe moet eintlik 'n plek van veiligheid wees. 'N plek van standvastigheid. 'N plek waar ek my vrou hoor, waar my vrou my hoor, waar die kinders luister, waar hulle met mekaar kan omgaan. Waar ons geskaaf word en waar ons gevorm word. Want hoe jy baie keer buite jou familie optree, kan anders te wees van hoe jy binne die familie optree. Dit moet nie so wees nie, maar dit gebeur tog. Winston Churchill het die volgende gesê, ek het daar opgesit, we shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields and in the streets, we shall fight in the hills. Een persoon het eendag gesê, dit klink vir hom soos sy vakansie. As hy op vakansie gaan, dan lyk dit so. Klink dit vir julle bekend? Iewerste het ons onder ons iets met familie. Iewerste het ons uitdagings. En ek sê altyd, ons moet alles aan die woord van God toets. Ons moet teruggaan na die woord toe. Nou wanneer ons kyk na familielewe in die Bybel, was alles perfek. Daar was niks foute nie. Is ek reg? Nee. Mense, hulle het uitdagings gehad. Ons dink, dis vandag het ons uitdagings. Hulle het uitdagings gehad in die Bybel. Adam en Eva. Dit is om daar begin. Tussen man en vrou. Wie het van die boom van die van lewe en dood geëet? Nee, dit was sy. Nee, dit was hy. Eerste quarreling tussen 'n man en 'n vrou. Blame shifting, wat die skuld die een op die ander plaas, by mekaar ontbloot. Dan kan ons verder gaan, dan kan ons kyk na Kain en Abel. Twee broers, wat gebeur daar? Denk jy die onder ons het tussen Adam en Eva is erg? Yes, die ene die ander een doodgeslaan, Kain het vir Abel doodgeslaan. Moord in die familie. Nee, dit gebeur nie in die Bybel nie. Dit gebeur net hier. Moord in die familie. Dieselfde met Jakob en Esau. Wat maak hy? Hy verneek sy broer uit sy erflating. Dit gebeur vandag ook. In die Bybelse tyd het dit gebeur. As ons kyk na Josef, wat het sy broers met hom gemaak? Hulle het gedink, hy is die bedorwe brokkie in die gesin, in die familie. En hulle maak planne om van hom ontslae te raak. Sy eie bloedfamilie. So ons sien in die Bybel is vol van gebeurtenisse, van uitdagings wat hulle deurgegaan het. Maar vanoggend wil ek op een familie fokus. Op Dawidse familie. Koning Dawid. Wat sê die Here van hom? Wat is die naam wat God hom noem? 'N man? So na my hart. Dawid, koning Dawid, 'n man so na my hart. Maar kyk hoe dit in sy gesin gegaan, hoe dit in sy familie gegaan het, maar God sê, 'n man so na in my hart. In sy familie was daar uitdagings. Maar wat dit net weer eens vir my sê is, God kyk na ons hart. Wat gaan in ons hart aan? Alles om ons kan gebeur. Maar wat gaan aan in ons hart? I'm going to read out of 2 Samuel 13:22. As for Absalom. Okay, Absalom, voordat ek daar kom. Absalom was die derde seun van Dawid. Okay? En, derde seun van Dawid, en hy het lang hare gehad. Lang hare, hy het net een keer 'n jaar sy hare, die skrif sê, getrim. Nie gesny, nie getrim. So, sy hare was lank. As for Absalom, he refused to say a word to Amnon, either good or bad. Goed, ek moet dit eers verduidelik hierso. Ek hardloop nou my skrif vooruit. Wat gebeur het, is dat Amnon het sy halfsister verkrag. In die Bybel? Gebeur dit? Amnon verkrag sy halfsister, die suster van Dawid. Nee, dit kan nie wees nie. Skrif sê so. In die familie, in die gesin. Nou kom ek by die skrif. As for Absalom, he refused to say a word to Amnon, either good or bad. For Absalom hated Amnon for having raped his sister Tamar. So, ons sien chaos in die familie. Wat het nou hier gebeur? Kom ek vraag so, gebeur dit in families vandag? Ja. Ons wil het so graag weghou van ons af, maar het gebeur in die families. Gebeur in gesinne. Wat doen Absalom? Hy dink, okay, maar ek gaan jou terugkry. Op een of ander manier, sonde, wat begin het? Een sonde is gepleeg. Hier bedink jy ander een nuwe sonde uit. In die familie. Absalom dink, ek gaan 'n koninklike partytjie hou. En ek nooi vir Amnon ook saam. Want hy is ons deel van die familie. Hy gaan ook kom. En Absalom reël dat die, en beveel sy diensknegte om vir Amnon dood te maak. En hulle slaan vir hom dood. Moord. Nog een moord wat plaasvind in die Bybel. In die familie. As gevolg van dit alles, begin Absalom, voel maar, begin hy in sy hart verander. En vir wie teken hy toe? Sy pa. Ek wil die troon hê. Ek wil my pa se troon hê. En wat maak hy? Hy maak 'n weermag staan. Hy gaan sien die ene, praat met hom, gaan sien die een, en hy begin 'n weermag staan maak. En hy probeer om die troon te oorrompel. En hy kry het in 'n mate reg. Dawid vlug vir sy lewe uit Jerusalem uit. Want Absalom neem oor. Maar in dit bly Dawid by God. En daar's manne wat hoor wat Absalom besig is om te maak, wat vir die koning is, wat vir Dawid is, en hulle begin hulle skaar by Dawid. En hulle raak weer so groot dat hy vir sy weermag sê, goed, nou gaan julle terug om my koninkryk terug te kry, maar julle raak nie aan Dawid nie. Nou wat sal ons gedoen het? Ag, julle raak nie aan Absalom nie. Julle maak hom nie seer nie. Dis wat die skrif sê. Nou wat sal jy gedoen het as jy wil teruggaan, as jou seun iets aan jou gedoen het, gaan jy wil terugkry? Gaan jy wil vergelding hê? Ons lees die volgende skrif, 2 Samuel 18 vers 5. En die koning het Joab en Abisai en Itai bevel gegee en gesê, saggies met die jongman, met Absalom. Dawid was nog steeds die pa van Absalom. En hy was nog steeds lief vir hom. En hy wou nie hê dat daar iets aan hom gedoen moes word nie. Goed, hulle het aangeval, Absalom se weermag het hulle oorrompel. En toe Absalom wou ontsnap, wat gebeur? Wie weet? Reg. Hy jaag weg op sy perd, want hy vlug. My pa se mense is besig om my aan te val en hulle gaan my doodmaak. Dis wat deur sy gedagtes gaan, maar sy pa wil eintlik hê hy moet terugkom sodat hy hom kan vergewe. Want hy het hom eintlik klaar vrygespreek, moet niks aan hom doen nie. En hy jaag weg op sy perd en sy hare wat so lank is, verstrengel in 'n terpentynboom se takke. En daar sit hy. Wat gebeur? Joab kom op hom af. Nou kan ek jou kry. Maar koning Dawid het gesê, julle moet saggies met hom werk. Joab dink, no way. Jy gaan nie weer doen wat jy gedoen het nie. En hy jaag 3 spiese deur sy hart. En hy beveel die ander jongmanne, 10 jongmanne, slaan hom dood. Klink dit bekend? Wat in die samelewing vandag aangaan? Gebeur dit vandag nog? Ja. Dis nie net in die Bybelse tyd nie. When King David heard this, he was happy. No. When King David heard this, he was deeply moved. Dis wat die skrif sê. 2 Samuel 18 verse 33. Then the king was deeply moved and went up to the chamber over the gate and wept. And as he went, he said this, O my son Absalom, my son Absalom, if only I had died in your place. O Absalom, my son, this is a heart of a father. He already forgave him. Don't hurt him. Now he's killed. My son, if I could die in your place. And I think his crying went out from generation to generation for the father. that is crying over his son in despair. Every parent who can't tell their child, I love them. He can't tell him anymore, I love them. I love him. Every dream that he had for his son is gone. Elke droom, elke gedachte is weg. A pa wat so huil, maar 'n seun wat ondankbaar was. Maar die pa huil oor hom. Nou, ons mag nou dalk nie van hierdie uiterstes beleef het in ons gesinslewe of familielewe nie. Maar dit speel vandag nog steeds 'n rol in ons lewe. Jy sien dit vandag nog in die samelewing. En het maak nie saak of die familie uit jong, oud, ma, pa, enkelouer, twee ouers, maak nie saak waar uit dit bestaan nie, oupa, oma. Dit is dieselfde vir almal. Ons ondervind nog steeds dieselfde aanvalle van Satan as van daai tyd. Kom daar jaloesie voor in ons families, misverstande, ongedisciplineerdheid, haat, verskille, argumente. Klink dit bekend? Of nee, ons is reg. In my familie kom het voor. Kom ons kom 'n bietjie huis toe. Dit kom voor. In baie gevalle kan ons sê dat die samelewing al 'n lang pad gekom het met waar dit vandag is. Kyk na die moderniteit wat ons om ons het. Dis modern. Wat as Dawid nou moes terugkom? As Dawid nou moes terugkom en die aarde bewandel het, sal het vir hom anderste gewees het? Gaan het anderste vir hom wees, of sal het nie, wat is die selle? Anderste. Maar een ding gaan die selle wees. Hy sal sê, die selle chaos, die selle sonde wat ek in my familie gesien het, sien ek in families vandag. Dis een ding wat hy sal sê, ek sien dit vandag nog. Ek dink baie van ons kan ons vereenselwig met dit wat in daai tyd gebeur het. Dit wat in koning Dawid se huis gebeur het. Dinge werk jy altyd vir die beste uit nie. Nie altyd nie. Kinders, die stel ons te leer. Ouers, gee nie die voorbeeld vir die kinders wat hulle moet nie. Man en vrou, kom nie oor die weg nie. Kinders, selfsugtig. Klink dit vir jou bekend? Ja, dit gebeur. En tragedie, ongelukkigheid, spyt, dit het Dawid alles ondervind. Koning Dawid het dit alles ondervind in sy huishouding. Nou, wat staan ons te doen wanneer ons hier gekry het? As gevolg van wat in die familie gebeur. En ek wil hê jy moet vandag na jou familie kyk. Nie net jou gesin nie. Ek sê spesifiek familie. Want ons gesin mag gesond wees, maar is jou familie gesond? Dis hoekom ek dit spesifiek sê vandag. En dis hoekom ek die boodskap, die onderwerp gemaak het, familie uitdagings. Ons kan gesinsuitdagings hê, maar dit kan gesond word. Maar is die familie gesond? 'N lang tyd na Absalom se dood, lang na sy dood, is daar 'n kruis opgerig. Lang na sy dood, rig hulle 'n kruis op. En 'n seun word gekruisig. Aan hierdie kruis was 'n ander seun wat daar gesterf het. Nie omdat hy teen sy vader gerebelleer het nie, interessant. Maar omdat die mens teenoor hom gerebelleer het. Hier is 'n vader wat ons enige iets sal gee. Enige iets vir ons sal doen, sodat ons verlossing kan ervaar. Sodat ons genesing kan ervaar. Aan die kruis het Jesus vergifnis gekry vir sy broers. Onthou, sy broers, sy male het daar gestaan, sy susters. En hulle het gesien, hier hang hy. Hoeveel van ons ma's of pa's huil nie baie keer oor ons kinders nie? Huil oor die seer wat hulle soms aan ons doen, of die seer wat hy aan onsself, oor onsself bring. Hier het 'n familie gestaan en gesien, hier word ons broer, ons kind, word gekruisig, en dit spreek ons vry, wat daar staan, en dit aanskou as ook die wat nog moet kom. Daar is 'n gevolg, daar is gevolge vir sonde. En nadat Absalom doodgemaak is, nadat hy vir Amnon laat doodmaak het, was daar gevolge wat nog altyd aangehou het. Vergifnis is gegee, maar die gevolge kan nog aanhou. En daar moet deur geleef word. Dawid se seun is dood as gevolg van sonde, as gevolg van moord. Maar die gevolg van dit wat gebeur het gaan aan, want hy sit met spyt. Hy sit met hartseer. Hy sit met wat kon gewees het vir sy seun. The great thing about the cross is that we are assured that we are still God's beloved children. No matter what. Maak nie saak nie. Ephesians 5 verse 1 to 2. So imitate God as his dear children and live a life of love. Just as Christ also loved us indeed, on our behalf gave himself up as an offering, as a slaughtered sacrifice to God with a pleasing fragrance. Dit wat ons verkeerd gedoen het, as ons in Christus is en as ons om vergifnis vra, hou hy nie meer teen ons nie. Ons is vrygespreek. En dit wat dalk tussen jou en 'n familielid mag wees het, as jy dit bely en probeer regmaak, dan is jy vry daarvan. Die kruis van Jesus gee vir die wat deel is van God se familie. En hier sluit ek die kerk in. Ons is 'n familie. Of jy dit nou wil weet of nie. Die dag toe jy Jesus Christus aangeneem het, het jy in 'n familie ingestap. So ons is deel van God se familie. Dawid het gesê vir sy seun, ek wil in jou plek sterf. Was dit maar eerder ek? Nie eers hy kan nie. Nie eers hy kan in die plek van sy seun gesterf het nie. Om hom te red nie. Net God kan red. Hebreërs 4 vers 11. Bepaal hy weer 'n sekere dag. Naamlik vandag. As hy soveel later deur Dawid spreek, soos gesê is, vandag as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie. Die kruis gee ons die versekering van 'n vars en 'n nuwe begin. Want ons mag dink, Jesus, ek het soveel aangejaag in my lewe. Ek kom amper met geen van my familielede oor die weg nie. Of daar is dan so drie wat ek miskien, of een wat ek miskien oor die weg kom. It's no use. Hoekom moet ek probeer? Het ek my hart verhard teenoor 'n familielid? Het ek my gedistansieer van my familie? Maar hier gee die Here vir ons die versekering. Ek lees dit in die Engels. He again fixed a certain day, today, saying through David, so long afterwards in the text already given, today if you hear God's voice, don't harden your hearts. God wil restaurasie bring in families. God spreek vry en sterf in ons plek, soos dat ons gaan in gehoorsaamheid met hom wandel. Is daar iemand in jou familie wat jy dalk moet gaan sien? Is daar iemand in jou kerkfamilie wat jy dalk moet gaan sien? Om reg te maak. Ons is so maklik geneig om woorde te spreek. Ag, ons sê sommer net 'n ding. Ek gaan nie die een bel nie, want hulle bel my nooit. Hoekom moet ek bel? Jy het al gesê. Hoe sê ek? Ek het al gesê. Hoekom moet ek dit doen? Kan hulle dit nie maar slag doen nie? Sê die Here nee. Jy moet. Doen dit. As daar iemand is wat jy moet kontak, iemand is met wie jy moet praat, doen dit. Ouers en kinders is nie net deel, ons is nie net deel van ons aardse familie nie. Ons is deel van God se familie. Kyk 'n bietjie gou links en regs, kyk gou om jou. Dis jou familie. Wees lief vir hom of haar. Gee om vir hom of haar. Ons deel dieselfde hemelse Vader, dieselfde verlosser, dieselfde vergifnis en dieselfde liefde wat God vir ons gee. Ons deel dit. Familie uitdagings, het ons nie uitdagings nie. En dit is die moeite werd om op jou knieën te gaan. En jou familie voor God te hou. Paas, by die mannekamp het ons gehoor, weer eens. Ma, jy mag ook. Hou jou gesin, hou jou familie op jou knieën voor God. Ek het dit so vinnig genoem in woorde wat ons spreek oor ons familie. Kies jou woorde, dit wat jy spreek. Want ons woorde dra krag. Woorde maak seer. As jy woorde spreek teenoor 'n familielid op 'n ongeleë tyd, kan dit net soveel skade maak as om te sondig. Dit kan dieselfde skade maak as om te sondig. As jy woorde met familie praat op 'n ongeleë tyd, vra God. Bid, vra hom. Ons moet op ons knieën gaan. Want Jesus het gesterf vir elkeen van ons. Hy het gesterf vir die mens, vir jou mense, vir my mense, en hy het gesterf vir God se mense. Hy het gesterf vir die ou wat verlore is nog. Aanbiddingspan kan vorentoe kom. Ek eindig met Proverbs 16 verse 24. Pleasant words are like a honeycomb, sweet to the taste and healing for the body. Wat is die woorde wat jy spreek teenoor jou familie? Wat is die woorde wat jy spreek tot jou kinders, tot jou vrou, tot jou man, tot jou ouma, oupa? Broers, susters, neef, niggie. Wat spreek jy? Pleasant words are like a honeycomb. En heuning is mos soet. Sweet to the taste and healing to the body. Hoeveel keer gebruik ons die heuning vir medisinale doeleindes ook nie? Baie gesonder as suiker. En die skrif sê dit vir ons. So interessant. Kom ons staan. Mag ons woorde vir ons families en ons gesinne wees, woorde wat genesing en versoening bring. Want elke gesin en elke familie het 'n uitdaging. Vader, ek wil vir u vra dat u vir ons sal help. Here, dat die familie uitdagings wat ons mag hê, dat ons dit sal kan hanteer volgens u wil. Soos wat u wil hê ons moet dit hanteer. Here, help ons om versoening te bring daar waar nie versoening is nie. Help ons om eenheid te bring waar nie eenheid is nie. Help ons, Here, om vandag hier uit te gaan en te gaan regmaak as daar iemand in die familie is met wie ons moet regmaak. En Here, op die einde van die dag kyk U na ons hart, soos wat U na koning Dawid se hart gekyk het. Al het daar soveel dinge in sy familie en in sy gesin gebeur, het U nog steeds na sy hart gekyk en gesê, 'n man so na my hart. Ondersoek ons harte, Here. Bring ons op 'n plek waar ons voor U kan staan en waar U vir ons kan sê, 'n man of 'n vrou so na my hart.